Kaixo gabon, txaperateko entzulia, hemen gara beste behin kolasi ratxaioan, aste artea da, eta martetik amaiketarako tarte honetan. Txapagratian, ratemen 6.20an, ba, kolasa edifoniko bat osatzen du. Gabon, Mikel?
Gabon, Lander.
Bueno, horko honetan bebai, kolasi itiko asmotan, hotxe ezberdinak, musika ezberdinak, naiz eta ordenaria etxian laga, hemen erratiko matiarak inin beharko ratxaioa, Mikel?
Ah, bekaritxo, ya, bajoia, konfiantzia hartzen da, ya, ordenoreari.
Se me está confiando. Bueno, bentzate, gitarrea ekarri dozu, orduan, ma, batak bestia salbatzen da, salbatzen da. Zuzeneko musika, espero, eukitzia. Gaurko honetan gaiak, bari, betiko esa agendara joko du, baina, bueno, nahiko autobombo pixkate ingo du onduritzen bajatzue. Txaiaren sortzian, kartzela sarrian, txapa irratiak eta kit kartzelako irakurgeta taldeak antolatuta badaolako ekimen berezi bat. Daniele Sarri Ugarte eta Miren Narbaizan ikuskizun ezberdin bat izango dugu. Poperra, Aftera, Utopia izeneko ikuskizuna. Eta ba, Danielekin izango dugu, jakiteko zer da nau.
Fenomeno.
Eta gero, ba, datorren astian ja, urrengo astian, otxea sortiz, otxea gamagostian, ostegunian bebai, ba, urrengo kita guru bate joka. Eta Atzerri liburu izango protagonista, Mikel Antza da idazlia, eta ba, Mikelekin behitzordu egin dugu, ba, bueno, liburu aurkesteko, eta ben, norbaite animatzen mali bada, ba, irakurri.
Hori, iten bori, auki, eixen bebai, ez?
Hori, ja, ez dalako liburu fin horteiko bat, irun da, horri txodi, irun horri pasa dia, eta denbora gutzeko irakurtzeko esprima jo eta takitea etortzeko.
Horiek.
Horre gain nagusiak honetaz gain, ba beste ema kontu itxu agenda beteta dago, kartzelan eta inguruan bebai. Ez dakit enterauzan, hemen inginonian kartzelako esake txapelketa.
Bai.
Zuzenean bota inola hemen txapan hondikan, bueno, igual jarri behar dugu. Norbetik entzuten egin balimo jarri beharko webgunean.
Ah, webgunera igo barik egon
bai, da. Bai, 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 ez dola berrillo da, iru orduko la berrillo.
Bai, bueno. Nik enau joan egin esa, tio.
Bai, bueno, botako, igoko, igoko. han, bat hori esan gentia, eta bueno, bai, bai, arranuan gare hemen antolatzeko, eta antolatu da betx, sake xapelketa eta martxan dago. Aztian partidea jokatzen da, eta gota bos bat lagunek emon da bizena, ba, hori zen, horren jarraipena bengo, hemen dikolazik egon dituzen bajatu.
Ba, perfecto.
Bueno, eta hori, hori gaurko kolaxa, ondo ditzen bajatzu, ba, gurekin jarraitxo hemen, basuzenia, FM bitxartez, edo jarri bat oso zuen ordenoren o telefonuan podcast formatuan, ba, jarraitxo entuten. Edo urbaretan, ekaitzan ibortitzetan, edo ondarretan, eta aurrera begira dotia zain, atzera begira jarri bagaz, eta astukarako kronika behin alditxu ez, Mikel, ze kartzela maiten gabeko ekintzak egon dira. Eta eta lanun bat goizia arte.
Bai, aspaldizan gauza desente dugu, eta ba, aukitzen du suertia, o bai lanera etortzia, o bai
ikustea. Bueno, esaten dugu, bidaltzen ditugula korrespontxalak, ez? Batxapa erratiko kolasiera txaiua, korrespontxalak bidaltzen ditu, kontzertu ezberdinetara kronikak egiteko, eta hori egingo dugu, ondo eritzen bajatzu, eh? Astu gara begira, zertan ikera zen, eta zer egin dugu.
Horkiot.
Natura osorik berrituko du. Yeah.
bukatzen denean onak izango gara. Hau dena bukatzen denean dena aldatuko da. Zuzen bidean kezka eta lotxa artean dabiltzan gaixoegi.
Bueno, eta horrela itendu hemen txaparraten esan bezala gaurko lehenengo itzordua otxaian sortziran dagoen ekimen baten inguruan itzeiteko ingo dugu. Poperra, afterra, utopia izango olako hemen kartzela sarreko taula gainean, eta honetaz itzeiteko telefonoan bestaldean Danele Sarribarte dugu. Danele, gabon!
Gabon, kaixo.
Kaixo, Danele. Bueno, beste behin, txaperatiak eta kartzelako irakurta taldeak antolatuta, beste ekimen baten, reizidente, kartzelan.
Bai, 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 kartzelan muy reizidente izan nahi zara. Aspaldi ontare zen beste, baina...
Oso, no?
Baina, bai, bai.
Aurrekoan, zurekin egon ginen hemen irakurta taldean,
bai.
Zure liburua destripatzen, Azala erre destripatzen, baina honetan berri bete ula gainean, beste formatu batean, Popper After Utopia. Eta izan dut, ez dakit zer da nau. Intriga duko, zer da. Zer...
Bai, gainera izan buru horrekin. Uh-huh. Ba, bueno, esan genzak edala errezitaldi bat, egia esan aurrekoan Garaziko Gaztetxean egin genuen eta han egondako batek esan zigun berak ikuste zuela oso gauza kasi eszeniko bat bezala, ez? Erdi, osea, ez antes lan bat, baina bai como pieza eszeniko bat.
Uh-huh.
Eta bueno, guk egia esan emanaldia jarra genuen horrela. Batzuetan Zabalen Zabalek ezakit, dauk ematez zuten askatasun hori edo baliatuta.
Uh-huh.
Baina, bueno, kontatuko izan hundi datorren eta pixka bat zedan.
Vale.
Lengo, bai, iaz, horre, martxoan egiten da Bilbon loraldia, jaialdia.
Uh-huh.
Eta jaialdia izteko egiten dute urtero gauza beraz. Zaun. Eta orduan, eskatzen diote idazle bati etorkizunari buruzko testu bat idazteko. Eta gero orduan testu hori egin berdezu irakurri jende aurrean eta musikari batekin lagunduta eta baita ere tarteetan esa testua nolabait iruzatzen baratuta egon behar du eta hor tarte horietan gai jartzaile bat egoten da gaiak jartzen zuki irakurtako horri buruz eta bi bertsolarik egiten dute bakanta horri buruz.
Uh-huh.
Eta orduan iaz nire eskatu ziaten egiteko eta nire esku zegoen bueno, pixkatere bai taldea edo osatzea, maia gerrezan gai jartzaia hori hasiatik zego finkatuta, baina baina, bueno, bari musikaria miren izan nion, miren arabaitzari
uh-huh.
laguna garelako eta banakalako guazerbait egiteko berakin. Eta orduan guk egin genuen azan pixka bat piezatxo bat elkarrekin. Eta orduan nik testua bialen nion eta berak testuaren iruzatiei jartzen dizkia atzetikan soinu, bueno, soinu giro bat bezala eta gero tarteetan nire irakurraldi, osea nire zati bakoitzetik bestera kantu bat egiten du, esan ezagun, esan lehenko giro bak bezala eta gero kantu bat. Hori egin genuen horrela han Bilbon egin genuen ean lehenko gunean eta tartean bertsulariak.
Mm-hmm.
Baina gero erabaki genuen egun biok bakarrik egitea. Orduan gaur egun bada irakurketa bat eta musika tartekatzen ditu obra bat, osa eman aldi bat, baina aldi berean oso lotu daude. Osa, bai kantuak independienteak izan zitezken eta testu ere bai, baina batera sortuta daude eta daude sortuta, osa daude pentsatuta batera egiteko. Orduan hori da. Pixka bat, nik uste azaltan bezala jarri nola, nik irakurri egitezela eta mirenek ba, soinu giroak eta kantuak jartze ditula.
Vale. Zuzurtako bai. Testu bat.
Entzuteko zerbait da, entzuteko ikusteko pizkatere bai, baina entzuteko zerbait. Bai.
Zuzurtutako testua hiru zatitan eta mirenek
bai.
Honetarako sortutako abestiak dira?
Bai, hori da. Berake nik irakurtze duten bitartean berak horregatzen ditu, bueno, soinu base bat bezala jartzen du, baina, bueno, baita ere, ba, detaile txikiak ere bai, batzuk errepikatu, edo, bueno, jolazten du pixka bat nire testuak. Eta gero, bai, testutik hartutako esaldi batzukin daude oso dutak kantuak, gero. Osa, gero zabaltzen dira, eh? Baina, ze azkenean zukatzen dezakezu kantu hori nire testua ezagotu gabe, baina bai daude zuzenean lotuta testuko esaldiekin eta, bai,
vale. Eta titola esan aldogun, jentia ipiskate gogoa pizteko, zela irudikatu zinuan geroa? Etorkizuna.
Zela irudikatu zinuan geroa.
Zinuan, ez dakit loturarik, hori da, izen buruak.
Bai, Popper After Utopia oso, eza, literalki, bastante bat egiten du testuaren prozesuakin edo. Eta, bueno, nola nire izan ziaten iru zati hoiena, ba, nola bait, egin nuan pixkat, lehenengo zatia zan atzo, oza, aurreko eguna esan dezagun edo, edo iragana, baina, bueno, aurreko eguna, gero, bigarra zatia zan gaurko eguna, eta azkena zan biharamuna. Eta, bueno, nik biharamunerako edo, Popperra gaurrarekin lotzen nuan, esan dezagun oso irutzen dalako oso momentura eramaten zaitun gauza bat, eta, eta bueno, bai, interesatzen zidan, eta ez nuan inoiz pentsatuko olako emanaldi bat egin gurako, arazen ez gainera Bilboko metroan ikusi nuan labein loraldiko kartel bat, eta agertze zan Popper After Utopia emanaldiaren dizena, eta egia esan, bai, nire buruari egin olako como begikilizka bat, dejo, hau lortu dut, eh? Ez nuan pentsatzen baina. Bai, eta, bueno, biharrarekin lotuta asko jo nuan oso narrituta dago hor planteatzen detena Jose Esteban Muñoz teorialariaren liburu batekin. Jose Esteban Muñoz zan tipo bat kubakoa, baina bere familia kubatik juntzana estatu batzara bizitzera, eta hil zan bastante gazte, bueno, bertama gutxi urtekin, dala ja ma piku urte, eta asko aztertu zuan, ba, komunidade latinoaren pixkat egoera estatu batuetan, eta bere jen borrokak eta hola oso artean ikuspegitik, eta baita ere queer teoria asko landu zuan. Eta dauka liburu bat Utopia queer izenekoa, eta hor badauka etorkizunari buruzko olako, eta utopia irudikatzeari buruzko olako teoria gazende potente bat, eragin handi eukizuan, eta niretzat ez zan liburu bat oso importantea. Eta bueno, pixkat bere ideia batzuk edo hartze ditut eta hortik tiratzen dut. Orduan irudikatzen dut geroa ba irudikatzeko dagola, ez? Eta bueno, nertzako bere ideia importanteetako bada iraultza batzuek edo alegin batzuek porrot egin baldin badutero hori ez da hartu behar porrotera bateko bat bezala, baizik eta hortik horrek balio du irudikatzen segitzeko eta baita ere aldi berean jakin, bai, igual gure saiak askok porrot egingo dutela, baina porrot hori ez dela nolabait zerbait negatiboa, baizik eta sortzaile izan daitekeela, ez? Eta bueno, bizkat ideia horiek daude.
Vale.
Eta baita ere nolabait gaur egun dagona ba batzutan ez askotan ez dela onargarria, ez degura zertan onartu gaur eta hemen dagoen hori ez baldin bada nahikoa daruntzat, ez? Orduan pixkat hori ez dakit irudimenaren aldeko aldarri bat edo bai, mintzat, sinesten jarraitzaren aldeko aldarri bat.
Bueno, Utopia lotuko dugu orduan Jose Esteban Muñozen teoriekin,
bai.
Gaurra Popperrekin.
Bai.
Eta afterran atzian zer aurkitxo aldau? Atzera begira
zertan? Bai, afterra eta Utopia oso lotuta daude egia esan. Bai. Popperraren osteko afterra nola baite, a ber, afterrak beti ez dute zertan hori. Bueno, bizka bat meretzako interesantea zan, eta izizan dut, eta izan interesantea dut zait. Ilorik egiten ez dezunean, dago denboraren sentsazio bat pixkat alteratua bezala, ez? Como gaur da, atzo da, ez dakize. Eta gauza momentu gehiagotan sortzen da, baina hor denboraren zea badago. Eta bai, pixka bat lotzen nuen horrekin egia da. Nolabait kontatzen dut. Ba, triste denbora asko egon eta gero, bat batean, atratez eragun baten eta dantza egiten duzu eta eta ez eta oso ez dakit nola esan oso gau pasa argitxu bat egiten duzu eta holako hor pizten da horrelako esperantza bat gauzak denak ez duela zertan izan hain karratua edo hain itxia. Hori momentu jakin bada eta momentu hori bukatu egiten da. Baina bueno, pizka bat sentsazio hori, ez? Momentu jakin baten eukin ba sentsazio hori egon eta gero denbora asko oso triste, ba hori karna izan nuan, egia esan. Testura, bai.
Bueno, oso...
Bai, hola, irakurrega betestua, bueno, hau da, pixkalat, gainera, ez dut egin asko testu, honi buruz, egin dut irakurri, eta gero jendeak esan dit, baina egia ez dutela analizatu edo. Vale. Bai, eta gainazuk ez entzun, orduan ez dakizu ez da,
Esto bat dipes. Claro, ni que esto que te la idea IPS, esto te irakurri, ez dakit irakurtzeko aukerari dagoen,
egia esan, ez dago inun jarrita, baina nire jendeak eskatu izan dit igual saio bat agero, eta nik ez dakar problemarik bialtzeko, eta normalian bialtzen, eta ezagutzen dago jendeak, pues alde, hori bere alde, ezagutzen dago normalit ezagutzen dago jendeak, edo eskatzen badiaten. Baina, bueno, bai egia ez degula, deskartatzen momenturen baten, egitea nola baiteko
fisikora ekartzea.
Argitalpen bat, bai. Baina, bueno, momentu zegia da baita segerala, Osa, bergarako da laugarrena egingo duguna hola formatu guntan, eta aurten hasieranetik pixkata aurten egiten hola serio, irugarrena. Orduan, bai, hasi berre gaude, bai, nik ez dugu, osa, guen egan gaude pixkata, deitzen dugu tantukietera joteko bakin, eta, baina, bueno, bai, badakagu ideia igual atratzako momenturen baten testua.
Bueno, esango da gure entzuliei, ba, etortzeko datorren ostegunean, eta testu da izan ezkero, zuzenean zure gana jota eskatzeko.
Hori da.
Ez ba, emongo zu reparo, ba, emongo dozu. Emongo dozula.
Bai, bai, asko bialdiet, ez que gainera loraldikoa egin genurean, ez genukan oso garri jaskarrituko erudez, eta horretzen ez justo lagun batzuk zeuduela, eta bai, eta baten batek zena, izu aldiot bializik izin, eta ni bai, ez nahiz oso... Ez dakit, olako gauzten konfiantza eukitzen dut, igual ez nukuki beharko, ez dakit, baina etxaita ateratzen ez bialtzea.
Mikelek eta eskatuko dutu, eta bueno.
Bai, bene nizan pentsatzen, igual lehen egual nizuela diali.
Lase, ondo dago, oso ondo dago, lehengo testuaren azalpera entzun, eta gero ikuskizuna ikusi, eta gero berriro be testu irakurtziko gukera izatea, ba, politxa,
ez? Bai, ez da berdina gainera, eta gainera horretarako sortu zan testua, oza, egia da irakurri zan dio dela, bueno, egin aurretik irakurniola pare bat pertsonari, baina eta bialinuala bizka bat txekeatzeko lagunekin eta beste, baina bai dago pentsatua minenekin batera egiteko orduan uste, hori dala bere
vale.
Bere forma esan dezagun.
Bai. Pentsau zinuanean hau egin behar zinula, zuzenean miren etorri jatzun burura, ala behin ja testu jatzi eta gero bera irudukatu.
Ez, Miren etorri zitzaidan, bai. Bai, ez dakit exactamente, ez dakit hasieratik eskatu ziaten edo ia pixkat aurrera gozala, baina bai, niretzako oso, bai, oso naturala zan, egia esan, bai, berakin, oza, asko ikusten nuan baite de formatu hori izan da, zenik ez nuan nahi, uste beste aldi batzuetan egin izan dutela nola bai testua eta musika pixka bat bakoitza bere aldetik ago edo jundiala, ez? Igual sintonia dakazun musikari bat editzea, baina musikari horrek nola bai bere kantua jotzea eta ja. Eta ni mirenen musikaren oso zalea naiz bere formatu guztietan, baina bai irudikatzen nuan biok egitea zerbait. Eta irudikatzen bueno, a ber, mirenek oso hotz potentia dauka, gitarra jotzen du, eta baina nik bai irudikatzen nuan gehiago, azken aldean ikusietela baitere soinuak eta egiten, osea ikusten nuan maz, katxarrituekin, gero gitarra erabiltzen du, ere bai, baina bueno, batez ere katxarrari dago, eta olako zioz, eta mirenekin egitea oso... oso gertukoa egite zitzaidan, ez? Oso bai, oso onda berdinean. Beste pertsona batzuk ere egongo liake hori alko mugana egin, baina bueno, miren izan zan lau betorretzean elengo egia zan.
Bueno, Amiren eta Danele ikusi diko ditu, bai. Geroari...
Ikusi beako gaitu zuen beste bainere kartzelan, bai. No,
geroari datzitako testua musikatzen,
bai.
Irakurtzen, eta bueno, bai, ikusiko dugu, popera, afterra, utopia. Oen pizketxo bai. Bat entzun da zure salpena, ba, igual beste mu baten ulertuko dugu, Danele. Lujo bat guretako.
Igual bai. Bai, egia da, bola, misterio puntu hori de bai, bueno, ez da misterioa, baina, bueno, behintzat,
kartelaik
du.
Kartela irakurtzen da benak, misterio puntua daukala, ez? No, esan, izen burua da, ez da gidan sugerentea, ero dan, ez? Bentsat, erakartzen da, no, baina, bueno. Erki Danele, ba, agurtuko zaitxut, gogotxu datorren ostegunean, ba, ba, ikusteko, popera azterra utopia, bixo ikusteko estrenaga tokixan, eta ber, gero, testua entzun eta ero, ba, irakurtzerakoan ze sortza jakun barruan. Eskerrik asko, beste behin ba, kolaxean egotearen, eta animo, ondo segi.
Bai, lastera arte, ondo segi. Venga,
besarka bat.
Agur.
Beste bat, agur.
Buruz bera jarri gintuzten hildako olioen antzera mantra bat zirudien jainkoari begira erantzun baten bila iluminazio egarriz hau dena bukatzen denean tuko da horrotoz zatitutako egia oiz euritxu batean zure mesedetan gure obe beharrez sortutako kontakizun merkea
txaperatiko sintonian popera aftera eta utopia Danelia Sarrugarte eta miren Narbaizaren ikuskizunan berri eman dugu, Danelekin itzegin eta ero ba aurrera egiten dugu eta otxeian amagosteko kitera ingo du salto, otxeianen amagostean amalaugarren kita osatuko dugulako, kartzelako irakurtza taldea eta kasu honetan Atzerri liburua izango da protagonista. Atzerri Mikel Antzan liburua, ez liburu berri bat, justo telefonoan beste aldean dugula. Mikel, Gabon.
Gabon, bai, emetxe nago.
Oso ondo. Harrapatu zaitxu hor, espero ezin joan deia edo...
bai, bai, astutan ekan ja.
Bueno, bando, la improvisatuko dugu, izbitzen bajatu.
Hori da, bai, bai.
Bueno, esan bezala, otxeak amagoste, entorriko za ona kartzelara, kartzela sarrera, kitera, irekurta taldera, 2012ko liburu batekin, atzerrikin.
Hori da, bai, ja... Liburu zahar bat, zango dugu.
Hori da. Denboratxo bat paseu da idatzi sinunetik. Bueno, atzerri liburua. Guk normalean idazle bat liburu batekin entortzen danean, zehatzen azalik eta gehien estrujatzen. Azalik eta gehien etaratzen ba, liburutik eta idazleak nondik idatzi da ben. Eta gehia esan, liburu honek badauka nondik tira egin. Eta baduzka gaiak eta hausnarketak tira egiteko, eh?
Bai, ba, eta gainera ni pozuko naiz asko, ze, claro, liburu zaharra ez dakit, baina bai, denbora batekoa bada, eta, bueno, ni kartzelan egola idatzi eta argitaratu zen, eta egia esan ez dut aukerarik izan, ba, orla, irakurleekin, eta aurkezpenak egiteko, eta orduan, ba, bueno, ba, proposatu zidatenean kitera joatea, ba, ilusio berezia egiten zian, liburu honekin, joan alizatea, ba, horrela, zuzenean, bueno, irakurleekin hitz egiteko aukera baten dialako.
Claro, irakurleek irakurtzen daben hori, nola ulertu daben, eta nola bizi daben bebai ikusteko, ez? Oso da, norberak idazten dabena. Eta kasu honetan gainera, autobiografia, bueno, autofikzioa, esango dugu dala, ez? Egiten duzuna kiten. Eta Mikel Antza irudikatzen du ba, testuaren bestaldean, historiaren bestaldean. Bueno, Mikel Antza ezberdinak, ez?
Bai.
Ikusten ditu, denboran ezberdintzen dan ba, pertsona, idazle, militantea ikusten dugu bertan.
Bai, bueno, aurretik esan duenari, hola, zehaztapen txiki bat egiteko,
bai,
bai izan un feedback de xente, ba, bueno, idatziz, jendeak idazten ziarako, eta gero, ba, bisitetan, eta baita ere, ba, noskin ere, ba, kartzelak ideekin, alde hortatikan, ba, beraiek irakurtzen zuten, irakurri ala, ba, zuzenean harreman hori okin nun, baina, bueno, hori izan, azimarratzeko zera bat. Eta gero, ba, autofikzioari dagokionez, ba, bai, bueno, ez nekin ondo nola heldu gaiari bere momentuan, eta bueno, irakorri nun Albert Camusen liburu bat, eta hirugarren pertsonan oro jakilean idazita zegoen, eta ohartu nintzen, ba, azken finean bere bizitzaz ari zela, baina hirugarren pertsonan. Eta, ba, liburu idazterakoan pentsatu nuen, ez, hirugarren pertsonan idazetakela, eta zer nuen, bueno, jendea pentsatuko naizela. Orduan, ba, lehenengo pertsonan idazteko ez, eta erresago izango da, bain eritzat idazteko orduan, eta ba, irakurlearen zat, ba, irakurtzeko orduan. Eta horregatik, horrela jotzia dago.
Kontua da, autofikzioa izanik, eta idazleak baduka olako intriga, ez da, ditu morbo, ez? Karo, irakurtzen duzu bertan gertatzen dien pasadizu eta historia ezberdinak, eta berretira muga hori, ez? Zer da fikzioa, zer da realitatea, zer kontatzen dau, zer ez da kontatzen, zer lagatzen dau kontatzek, eh? Eta irakurtzen zaren neurrixan, bai zabiz hor muga horretan surfeatzen, ez da irakurle moduan. Ez da idazle moduan, hori zela bizizan zinuan.
Bai, dudari gabe, ez da ginen baita zan unik kontatzen dut, kontatu daitekeena, ez? Eta zentzu horretan, horra gertzen diren pasarte guziak, bueno, batzuk enduta, bueno, fikzioan edo mozorrotuak egon ditezkenak, batetiko bestik ezagunari da, ez? Eta ni inguruko jendeaz balin bada, ba, bai, ba, polizia, kasu honetan. Kritika bat egin ziaten atera zenean, eta izan zen, ba, horra gertzen zirenak ez beste gauza batzuk zirela ni kontatu behar nituenak. Eta horiek izaten dira, ba, bueno, suposatzen delako, ba, nik zer egin dudan edo zer dudan egin, prentxatik gauzasko kontatu izan direlako, eta, bueno, ba, hori arpegiratu zidaten, ez, ba, baite, bueno, hor eskutuan mantentzen itula, inzuzen ere, nik kontatu barreko nituzten gauza batzuk, baina hori da hor suposatzea, nik ezagutzen ditu dala, eta nik konta ditzake dala, ez. Neretik kontatzen dut, nere bizipenetatik, eta uste hori dala nik, bueno, ahaldu dana, edo ahal nezakena kontatu, ez. Ez beste bizitzetan, edo beste gertakari batzutan sartu, ez. Maila hortan zo introspektiboa da, eta nere bizipenetatik kontatzen dut, ez.
Irakurtzean, topatu aldugu, ez? Azkenean sasiko historiak dira, militantziaren historiak, baina idazle baten kalderak, idaztearen zalantzak, idazle baten ezinak dia hartzen damenak protagonismoa liburuan bebai, ez da? Idazle batek noiz utzi idazteri noiz ez zergaitik, non horre lanketa eta barrura begirako lanketa potente bat egin dozula irutze jat.
Iru itzulin zan liburu hau gaztelaniara, hori beste kontu bada, eta hori bai aurkezpena egin alizan ditun, ze hori dutxe gueltatu nintzenean, 2019an argiteratu zen, eta hor, bueno, esaten nuzala izeber literario bat, ez? Alde batetik, ez? Izeber literario bat, eta beste alde batetik elipse handi bat, ez? Elipse desente dagolako, ez kontatu hoien artean. Baino, bueno, nolabait novelaren ari bat bada nola utzi zion Mikel Antzak literatura idazteari, ez? Hori da nolabait horren inguruan dago erekia drama, ez dakik guztiz ulertzen den, lortu nuen hori aditzera ematea, ez? Geroztik urtea pasatu dira eta pixka autokritikoa naiz horre ematen den bertsioaren inguruan. Bueno, realitatea hori baino konplexuagoa izan zen. Baina, bueno, novela bat idazteko, pues oso ondo ematen zuen horrek, ez. Nola idazle bat, murgiltzen den gure Euskarriko borrokan, eta gutxinaka, ba, nola desagertzen den idazle bezala, eta gero ere berriro nola berpizten den edo nola azten den idazten literatura. Ez hori da novela horren bidez erakutsi nahi izan una abenturekin nola baitezadeko eta ausunarketa askoekin. Ze prozesutati pasatzen den idazle edo pertsona hori bere bizitzan hartzen dituen erabakiekin eta gertatzen zizkionakin.
Liburua dago idazita espazio ezberdinetatik, kartzelatik, hasiera batean kartzelatik, gero gaztaroaran, aipatu duzun, idazle gazte horrek hartutako erabakitara joaten da. Etorkizunerako olako bidaia olako posible bat egiten da, ez? Erabaki bat hartu ala ez horretan. Claro, eskaintzen duzko aukera mordoska bat ideietatik tira egiteko. Eta gai mordo bat, ere, hausnartzeko. Ez dakit, esaten badutzu norbait, bueno, eta Mikel, zein da benetan liburu honetako gaia? Eta bat aukeratu behar izango bazenu. Idazlearen trama horretan geldituko zinake, ara zein izango litzake idazle liburu honen gai nagusia?
Bueno, bai, personal mailan izango litzateke idazlearena, ez? Idazteari buruzkoa, baina karo, idazteari buruz zeri buruz idazten dugun, ez? Norberari buruz idazterakoan ere norbera gizarte bateko partaide da, herri bateko partaide esan daiteke eta orduan norberari buruz idazten ari denean erritate hori buruz idazten ari da, ez? Ez gara bizi barfilezko dorre batean edo adreluzko dorre batean erbidote batean bizi gara, ez? Orduan hori izango litzateke, bueno, gaia nik uste dut, ez? idazteari buruz ari da, baina da bizitzari buruz, ez? Idaztea horren metafora lez ulertuta, ez? Bizitzaren aurrean, norberak, bueno, proiektatzen duen bizitza horrek nola, nolako gora berak izaten dituen, baina beti erabakiek bultzatuta, edo gertaerek bultzatuta, ez?
Eta ipatu ezu guzti hau kontatzen duzula aventurak ustartuz. Eta benetan emoten da, bez? Benetan kontatu halko balitz, edo jakingo halko bagenu, ez, hor daren benetako aventura guztiak, liburu dexente idazteko aukera izango zinuten.
Bai, hor da bi kontu, ez, gauza bada zer kontatu eta bestea da nola kontatu,
claro.
eta zertarako kontatu ere da garrantzitsuena, ez, edo norbera zergatik kontatu, nintza galdera hori edirea importantenak, ez. Niretzat, literariok hitz egin da, importaz hitz egin asko, bueno, kalidade literario, hola hitz egin bain badaiteke, kalidade literario kitzea, ez? Bueno, liburuan trama edo horro dagoen abia puntua hoxe da, ez? Horra aurkitzen duen, personaia aurkitzen duen idazki bat edo periodikoko artikulu bat, galdera horiten duena, ez? Zer izango litzateke Mik Lantza baldin eta ez? Ze literatura idatzeko lukeen, eta orduan liburu hau da nola baiteko erantzuna. Ez, horri emandako erantzuna. Claro, parentesia handi baten ondoren, literatura idatzi gabe, inbeste denbora pasa ondoren. Eta, bueno, nire kasuan bazegoen, kezka hori, ez, literaturarako hilda egonda gero, naiz da aurretikan, atzerrin aurretikan, denbora laburrean, beste novela bat ospitalekoa geratzen, eta beste idazki batzuk, bueno, baneukan erronka moduko bat idazten nuena, maila bat eman zetan, ez? Horrela esateko. Eta ez erronka pertsonala bakarrik, baizik eta, ni orduan erakunde bateko kide nintzen, eta presonengoen, eta, banik idazten nuenaren ondorioz ere, nola baiteko ez kritikak edo etorzitezkelako, ez? Eta ordan hor batekan nola baiteko erronka bat, ez?
Bueno, Mikel, 2012an kaleratu zinuan atzerri, pasau da denbora, eta aurreko irratxei batzutan aipatzen gendenua, gaur egunean, irakurketa talde ezberdinak be, basabizela koordinatzen Euskal Herriko txoko ezberdinetan, literatura aztertzen, literatura proposatzen, eta literatura inguruan hitz egiten jentearekin. Ez dakit zure sormena zela dagoen, no? Eskuartean baduko zun proiekturik, zerbait argitatzeko gogorik, ala horretaran zabiltzen taldeak bideratzen, eta bestien literatura destripatzen.
Geroztikan ateraun poema liburu bat, ametsak ere zain izenekoa, eta gero, behin bueltatuta gero, komiki baten gidoia egin nuen, Adur Larrearekin ateratzena, eta hortikan nolabaiteko sekuela moduan, komikia gainera hor aurkeztu den duen, bertan, kartzelat, Adurrek eta Bilo, oso aurkeztuen politia izan zen, Iraultza eta Bizi izenekoa, eta gero horren sekuela moduko bat izan da, oraingo zarriteratu den ere azken liburua, Arroz Zurez, zendekoa saio literario gisa izendatzen dudana, eta, beste antzerki bat ere idatzi nuen, eta, naiz eta ez zarriteratu, beti nabil proiektuetan idazten. Bai da, gaur egun eretzat arazo bat, lehen eipatu duan bezala, erakunde bateko kide nintzen, orain dez naiz, baina nire iragana jartzen didate etorkizunean. Izena berriro agertzen da, ni nahiko nuke, literaturan, eta ni gustuko ditudan gaien inguruan aritu, baina, pixkat zaila gertatzen ari zait. Mm-hmm. Eta bezala, ba, esan bezala, ba, irakurretaretan oso gustora nabil, literatura da nik maite dudana. Eta, bueno, ba, ba desripatzen ez dakit, baino gozatzen bai. Ba, liburen barruan sartu eta hoien inguruan solastea plazera handia izaten ari da niretzat, deskubritu dudan plazer bat. Eta espero dudana, otxailen hau ostean, ba, barreraren bestaldetik gozatuko duena zuekin batera.
Hori da, gure irakurketa taldea ezberdina da, ez du kusiko duzu. Biziko dozu. Ezberdina da, ez deulako aurrez inoiz bizi izan beste irakurtza talderik eta gure modura egiten duelako. Hemen kartzelako modura egiten duelako. Baina, bueno, guretako berronka bai, irakurtza taldea bideratzen duen pertsona batekin egitea ekita. Baina, bueno, ba, ikusiko da berse urtetzen den.
Lasai. Oso dinamizatzaile errezan daiti. Eta gustura pasatuko gula momentu bat.
Ederki, Otxailan 15 izango da eta destripatuko duen liburua atzer izango da eta Mikel Antzari ba galdetuko dut zau. Ba, nondik idatzi da ben eta nondik ba sortu da ben atzerrin sortzen den ba historia, abentura, hausnarketa guzti hauek. Mikel, eskerrik asko hemen izatearen kolasi irratsaioan.
Zuei.
Eta Otxailaren 15 elkar ikusiko bas. Besarkada bat.
Hori da. Beste bat zuen. Gabon pasa.
Venga, gabon pasa. Hai.
Hemen jarraitzen dugu txapa irratian datu 7.0an.
Horatu iratxailo hau zuzen entzuteko aukera ez baduko zue, ba, txapa irratia.eu zue gunean edo arroza irrati zalean be entzuteko aukera baduko zuela. Eta zuzenean ba, txapa irratia.eu zue gunetik be entzuteko aukera baduko zuela zalean bitxartez.
Hiltzen, hiltzen, aspal hiltzen, 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 barruan ez. Hiltzen, hiltzen, aspal hiltzen.
Bueno, eta esan dugu retxai basio honetan Mikele gitarra ekarria dela, beraz horrek esan nahi dugu zuzeneko musika izango dula kolaxian, eta ba, Mikel gitarriakin kristalan bestaldea pasau da, eta nire torrezuna kontrolera. Mikel, gitarra eskuan, kantu berriren bat, daukozu aurkesteko hemen kolaxian, etorkizun batean, diskoren batean aurkitzu alko duen kanturen bat, ala?
Ba, hola xok. Bai, kasuntan bai.
Zer dukosu?
Ba, kasuntan bizi berri bat, joko. Usto turrengo diskorako helduko dala, baina... Bueno, beste formato bat, da, etxeko formatua.
Guri etxeko formatu guztatzen, jau. Ba, kontua da, ba, honek esan nahi dau, sorten zaetela, bestitza sorten zaetela, beste esos ekaleratzeko.
Bai, ba, ez dakite, oin urte bete ustot ez dela pasau lehenengo diskoa grau ginoanetik, baina, ja, baduko beste makina bat kantu, eta, ba, hoxe, ba, udi baino lehen, aber, sartzen garen estudixora, eta, berretatzen duen beste disko bat.
Kontu zibili harko zate, diskoan agertzen den kantu guztiak egin dipasa behar dira kontuten izan da.
Bai, kontuta joko pai.
Se joko zuhor kontan?
Bizi berri bat. Bizi berri bat era juteko galderak eta horre gauza asuntuk. Berriño celebre urten dugu baina
bueno. Gatu eta. Bueno, hoyen, etorkizuneko disko baten hartuko dan abestiko abesti baten
moldakizuna, moldakizela,
Rotoa. Rotoa bestia izango da. Bueno, eskerrik asko Mikel, este behin. Jungo az poliki poliki abestiak pasatzen hemen dikolasitik. Bueno, eta ja maitzen joan bekua zure gaurko gaurko irratsaioa. Agenda kontuak ditugu, esan bezala, datorren asteko etxearen 8an izango daun Popper After Utopia. Honen berri eman dou, baina ostegun honetan bertan ba, beste ekimen badago Angiolio liburutegiak, 15 urte betetzen damen Angiolio liburutegiak antolatutako liburu aurkezpen bat. Agostar zeleita egongo da, Artzaintza que viene liburu aurkezten. Oindala pare bat aste usto eta Agostarrekin egin jula berba, honen inguruan.
Hori da, jara bi aste.
Honetaz gain, ba, beste bat kontu, musiko de protagonista izango da... Ostiralean, otxeiak bixan. Ba, John Deller, bueno, hausle, Deller.
John Diller. Kokonutz, Lagazpikoak, eta Danger, Madriekoak.
Eta Danger, hango dira, Kartzela Sarrian, Marteretatik aurrera hemen ba, estenatu bixan, Arrano eta Berran bebai, otxeian bixan, ordu berdinean, ba, beste kontzertu bat, Laino Beltzak. Eta ero, ba, bizketa aurrera joan da, baukiko dugu esan bezala. Gotxera magostian, ba, kita, atzerri liburua, eta Mikel Antza etorriko da kartzelara, berakin berro egin dugu orkonetan, eta gotxearen ba, amarrian, gotxeak amarrian karnabalak.
Otsaiak amarrian,
ba, bene, tekno gau izango da kartzela sarrian. Bueno, hau eta beste bat kontu izango dituzue herrixan, guztien berri izateko aukera bat dituzue, el kartela, esan bezala da, gugun normalera erabiltzen duen bidia, ba, kartela ezberdinen berri emoteko. Beste konturen bat?
Os, ni dicho batola beste zer.
Atzera begira.
Ongo die, ongo die. Ja, kurio, eso segi esitzen la viejo.
Dana ezin da. Atzera begira jarriz gero, reportero lanak egiten, ostiralean ikusi sotzuen batun batzuk, ikusi sotzuen hemen kartzelan flashite eta kontzertuan, kronika azkarra.
Bai, ba, hemen onginean... Bai, Flysheet eta beste talde katalan batekin Broadboard dalakoa. Eta ondo, ba, desibeliuak topeta, jarreria topeta. Ondo, oso gustora.
Urrengo egunen aldiz, Belako eta Jota Martina. Kartzelea bete ingozan.
Bai, kantzelea goraino beteta zauen, eta ba, oso gustora, ni lanien honetzen, desan auki aukerazko kontzertuak erak ikusteko, Jota Martina hemen goitxik ikusteko keriokin oan da. Eta, jo, ba, guretako placer bada, ez, kartzelea olako beteta ikustea, arazore txon bat auki ginoan zeakin, soinuak ime bai, baina, bueno, kartzelako gauzak, olako gauzak pasautzen dira, eta hola xe pasauzan, eta... Ba, gentia, tranquilean, horregon zan berroin mintu itxutzen, zerro eza pare bat gehiago beranda junzien, osea, que guretako ondo. Ondo, dara ondo. Eta ba, Belako, ba, ze, beste nivel bat. Oso elegante. Oso gusto, elitxuina, ni gusto bai kartzelako gentia, eta eragoe oso posik zenen, osea, que dara posik.
Hori, komeni. Bueno, eta honekin amaituko birratxe biltzen magatzu, Mikel.
Erki.
Ba, besti gabe, datorren astean hemen elkar entzungo baselekoan. Datorren astean igual ja, WhatsApp sozialetarako hori be, ekarriko hemen. Bengo, eta nebo duzu, mesuren bat bialdu edo.
Ah, ze, beste pausu bat duen behu teknologian gora,
Ez da ikonbeni dan, ala ez? Baina, bueno, ba, jauzak ikasten joateko balaukerat izan da.
Hombre, lehenengo WhatsApp o Telegrama o danalako abialtza euskonean ilusinio ingo eskupo. Igual geuguru haifu bialdu eko txau baina.
Igual inar dau, tipo, venga, lehenengo WhatsApp o lehenengo Telegrama mesua bialtzen da bena, kire basiko da.
Bueno, ondo, bueno, igual, o sea, chantaje emocional, buscate
mi algo. Litean, sobrazan en chocolatearen basoa.
Hola, coren bat.
Yeah.